Ko es varētu teikt par sadarbību ar elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem, radio vai televīziju? Ir lietas, varbūt, kas mums arī ir tādā organizatoriskā plāksnē jāuzlabo, lai tiktu izpildītas prasības, kas tiek norādītas apziņošanas laikā, tiksim, laika intervāli, kad tas būtu jāpārraida iedzīvotājiem. Bet kopumā, es teiktu, mēs esam apmierināti ar rezultātiem un skatāmies nākotnē cerībā, kad ar laiku varētu tikt ieviest apziņošanu, kad iedzīvotājs saņem brīdinājumu un informāciju uz saviem mobilajiem tālruņiem.